Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Σαν καραβάκι που γυρνά θέλω να σαρμενήσω, να ταξιδέψω, να χαθώ και που ποθώ να σβήσω, με την Ιωάννα Καρούσου. Εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε. Το ταξίδι συνεχίζεται, καλά κρατεί εδώ στις Καλές Θάλασσες και στη Φωνή της Ελλάδας. Μουσική. Γεια χαρά κόσμε, γεια χαρά σας όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Γεια χαρά Ελλάδα, γεια χαρά σε όλους τους ναυτικούς μας. Καλωσορίζουμε όλους τους Έλληνες στην παγκόσμια και φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη Φωνή της Ελλάδας. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στέλνουμε την αγάπη μας, τους χαιρετισμούς μας και τη σκέψη μας όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Ευχόμαστε τα καλύτερα και να περνάτε όμορφα και φυσικά καλές θάλασσες στους Έλληνες ναυτικούς μας. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε stand-by για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με την εκπομπή των ανθρώπων της ναυτιλίας, τους θαλασσινούς μας, τους νησιώτες μας, τις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν στα πέρατα του κόσμου και τους ευχόμαστε να είναι καλά, να προσέχουν τον εαυτό τους και πάντα γαλήνιες θάλασσες σύντομα στα σπίτια σας. Ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς μας ακούτε και είμαστε χαρούμενοι, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Έχετε τη σκέψη μας και την αγάπη μας. Από τον ειδικό, ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα, ο Μαστρο Γιώργος εδώ ξεπάρκαρε και μας πήρε τηλέφωνο και ο καπετάν Παναγιώτης είναι κάπου στο προς Αυστραλία και μας ακούει, μας έστειλε και εκείνο το μήνυμά του. Όλα λοιπόν να πάνε κατευχήν σε όλους και να είστε πάντα γεροί και δυνατοί και γρήγορα, όπως είπαμε και πριν, στα σπίτια σας. Έτοιμα λοιπόν όλα για ακόμα ένα ταξίδι παρέα με την αλμύρα, τον αέρα, τα υβυλάκια, το τιμόνι, τη τσιμινιέρα και το τιμονιέρα, τους κάβους, τις πηξίδες, τα ματσακόνια, τα αμπάρια, τους γλάρους, τη θάλασσα και τα δελφίνια. Όλα έτοιμα λοιπόν για ακόμα ένα ταξίδι εδώ στις καλές θάλασσες. Κωνσταντίνος Ασχηματιστής Λούβαρης είναι ο υπεύθυνος του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, είναι ακριβώς απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Καλές θάλασσες, βιράρα με την Άγκυρα, να σας το όλοι καλά, πάμε.
Ένας παράνομος και κλέφτης που μια ζωή μέσα στα λάθη του θα πέφτεις. Είσαι ένας πόνος, ένα δίκοπο μαχαίρι, σαν χειμωνιάτικο και γκρίζο καλοκαίρι. Έμας ένας προσωπαδίο άλλου η θάλασσα κι άλλου το πλοίο. Μέσα στην απογνώση καταδικασμένη, μες στην απομόνωση. Μια μικρή Ελλάδα που δεν ονειρεύεται, σύνθημα στο τοίχο που απαγορεύεται. Είσαι μια γυναίκα μέσα στην απογνώση καταδικασμένη, μες στην απομόνωση. Ελλάδα που δεν ονειρεύεται, σύνθημα στον τοίχο που απαγορεύεται. Είσαι μια τρέλα που τις βάλαν χειροπέδες, είσαι ένας χρόνος που μετράει λίγες μέρες. Ένας παράνομος σταθμός ραδιοφώνου που λέει τραγούδια της αγάπης και του πόνου. Ένας ένας προσωπαδίο άλλου η θάλασσα κι άλλου το πλοίο. Ένας ένας στο πεδίο. Αλλού η θάλασσα κι αλλού το πλοίο. Είσαι μια γυναίκα μέσα στην απογνώση, καταδικασμένη μες στην απομόνωση. Μια πικρή Ελλάδα που δεν ονειρεύεται, σύνθημα στο τοίχο που απαγορεύεται. Είσαι μια γυναίκα μέσα στην απογνώση, καταδικασμένη μες στην απομόνωση. Μια μικρή Ελλάδα που δεν ονειρεύεται, σύνθημα στο τοίχο που απαγορεύεται. Είσαι μια γυναίκα μέσα στην απογνώση, καταδικασμένη μες στην απομόνωση. Μια μικρή Ελλάδα που δεν ονειρεύεται, σύνθημα στο τοίχο που απαγορεύεται. Σύνθημα στο τοίχο που απαγορεύεται. Σύνθημα στο τοίχο που απαγορεύεται.
Ήταν το 2008 όταν ο Γιάννης Πάριος έγραψε τους στίχους και τραγούδησε με τη συμμετοχή του Λάκη Λαζόπουλου το τραγούδι «Αλλού η θάλασσα, αλλού το πλοίο» σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Έρωτας ένας, πρόσωπα δύο, αλλού η θάλασσα και αλλού το πλοίο. Πάμε να φύγουμε, γιατί πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε, όπως λέει και το σύνθημά μας εδώ, στις καλές θάλασσες. Και εμείς πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα της κίνησης, τι συμβαίνει κάτω στα στενά του ορμού. Σημάδια ανάκαμψης στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου. Θετικά σημάδια για την ευσυπλοεία και τη διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου καταγράφονται στα στενά του ορμούς. Πρόκειται για διελεύσεις κατά μήκος ενός διαδρόμου που προστατεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία μέρα μετά τις ανεξήγητες αναστροφές πορείας και παρακάμψεις εντός του ιδίου ενεργειακού διαδρόμου, τα στενά δείχνουν σημάδια ανάκαμψης από χθες Κυριακή, σημειώνει το Bloomberg. Συγκεκριμένα, 6 δεξαμενόπλια πετρελαίου και φυσικού αερίου εντοπίστηκαν να πλέουν σε διαδρομή που ακολουθεί την ακτογραμμή του Ομάν. Πρόκειται μόνο για πλοία που είναι δυνατό να εντοπιστούν, καθώς είναι γνωστό ότι πολλά διέρχονται με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες τους, του AIS, ώστε να αποφεύγουν τον ηλεκτρονικό εντοπισμό. Δύο ακόμη μικρά δεξαμενόπλια βγήκαν το Περσικό κόλπο ακολουθώντας διαδρομή πιο κοντά στις Ιρανικές ακτές. Η αγορά πετρελαίου παρακολουθεί στενά τι κινείται μέσω των στενών του ορμούς και με ποιον τρόπο. Κάτι που δεν είναι πια εύκολο, καθώς πολλά πλοία προσπαθούν να αποφύγουν την προσοχή των Ιρανικών στρατιωτικών δυνάμεων κατά τη διάλευσή τους. Έτσι, Παρασκευή και Σάββατο, τουλάχιστον 8 πλοία εφιάθησαν να κάνουν αναστροφή, ενώ έπλεαν στη διαδρομή κατά μήκος των ακτών του Ομάν. 4 από αυτά συνέχισαν προς τη διαδρομή που βρίσκεται πλησιέστερα στο Ιράν και τελικά διέσχισαν τα στενά. Από τα πλοία που γύρισαν πίσω, τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλιο, και αυτό μεταφοράς καυσίμων, φάνηκε να επιχειρεί τη νέα διέλευση την Κυριακή, περνώντας από το άκρο της Χερσονήσου, μέσω ντάμ του Ομάν. Είναι ένα ακόμα δεξαμενόπλιο προϊόντων πετρελαίου διέσχισε νωρίτερα την ίδια διαδρομή, δηλώνοντας ανοιχτά την πρόθεσή του και πλέον εκπέμπει σήμα θέσεις από τον κόλπο του Ομάν. Το Σάββατο συνολικά 19 πλοία πέρασαν τα στενά του ορμούς προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, Όμως μόνο ένα δήλωσε ανοιχτά ότι εισέρχεται ακολουθώντας τη διαδρομή κατά μήκος ακτών του Ομάν σύμφωνα με στοιχεία της Kepler. Την Παρασκευή επίσης είχαν καταγραφεί 13 αντίστοιχες διελεύσεις από την συγκεκριμένη διαδρομή. Τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο διελεύσεις που κατέστη δυνατό να παρατηρηθούν και ενδέχεται να αναθεωρηθούν, καθώς επιβεβαιώνονται περισσότερες σκοτεινές διελεύσεις, δηλαδή με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες. Τέλος, στα θετικά σημάδια μιας ίσως ευρύτερης ομαλοποίησης είναι και η είδηση ότι Ιράν και Κατάρ ξεκίνησαν ξανά το θαλάσσιο εμπόριο μετά από διακοπή περίπου 5 μηνών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εμπορικός ακόλουθος του Ιράν στην Ντόχα. Η θάλασσα και ο ουρανός. Αγγελική Κονιτοπούλου, Ελένη Λεγάκη. Η θάλασσα και ο ουρανός έχουν το ίδιο χρώμα, ο πλούσιος και ο φτωχός θα μπουν στο ίδιο χώμα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάληξη και αυτός είναι ο προορισμός, η γνωστή πορεία του ανθρώπου. Πάμε όμως εμείς να δούμε, ενώ εσείς ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, καλές θάλασσες. Άλμα κατέγραψαν οι απώλειες κοντέινερ στη θάλασσα τη χρονιά που μας πέρασε. Σημαντική αύξηση στις απώλειες εμπορευματοκιβητίων στη θάλασσα κατέγραψε το 2025 το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ναυτιλίας World Shipping Council, σύμφωνα με νέα έκθεση για τα χαμένα containers. Παρά το γεγονός ότι οι απώλειες παραμένουν εξαιρετικά μικρές σε σχέση με το συνολικό όγκο της παγκόσμιας αγοράς containers, η περσινή χρονιά ανέκοψε την πτωτική πορεία της περίοδου 22-24 και επανέφερε στο προσκήνιο τους κινδύνους που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα μεγάλα μεμονωμένα περιστατικά, τις πυρκαγιές και τις επιχειρησιακές αστοχίες. Σύμφωνα με το World Shipping Council, το 2025 χάθηκαν στη θάλασσα περίπου 1.478 containers από περισσότερα από 280 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρθηκαν παγκοσμίως. Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 0,0005% των παγκοσμίων κινήσεων containers, επιβεβαιώνοντας ότι σε απόλυτους όρους οι απώλειες αποτελούν ένα πολύ μικρό κλάσμα του συνολικού θαλάσσιου εμπορίου. Ωστόσο, η αύξηση είναι αισθητή σε σχέση με το 2024, όταν είχαν χαθεί μόλις 576 containers, ενώ πέρσι 1478. Ενώ ο αριθμός του 2025, όπως είπαμε, το 1478, κινείται και πάνω από το πρόσφατο μέσο της όρο της τριετίας. Κεντρικό χαρακτηριστικό της περσινής χρονιάς ήταν η μεγάλη συγκέντρωση των απολειών σε λίγα περιστατικά. Ένα και μόνο συμβάν αντιστοιχούσε σε 640 containers, δηλαδή περίπου το 43% του ετήσιου συνόλου φύγανε μέσα σε ένα περιστατικό. Το φορτίο αυτό περιλάμβανε μεταξύ άλλων 13 containers που περιείχαν επικίνδυνα υλικά όπως ανθρακασβέστιο, calcium carbide. Η βύθιση προκάλεσε περιβαλλοντικό συναγερμό με τις αρχές να λαμβάνουν μέτρα σε παράκτιες περιοχές και να κινητοποιούν αεροσκάφη και πλοία για την αντιμετώπιση πιθανής χημικής ρύπανσης. Τώρα, όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, παράλληλα οι καιρικές συνθήκες και οι θαλάσσιες συνθήκες παραμένουν βασικός παράγοντας κινδύνου για την απώλεια containers. Το 2025 δεν χαρακτηριστηκε απαραίτητα από σημαντικά υψηλότερο αριθμό καταιγίδων σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά καταγράφηκαν υψηλότερες από το κανονικό θερμοκρασίες στους ωκεανούς, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την ένταση των καταιγίδων και την ενέργεια των κυμάτων. Επιπλέον, σε περιοχές όπως ο Βόρειος Ατλαντικός και ο Βόρειος Ελληνικός καταγράφηκαν περίοδοι πιο έντονων και λιγότερο προβλέψιμων καιρικών συνθήκων, δημιουργώντας δυσκολότερο περιβάλλον λειτουργίας για τα πλοία. Τέλος, ενθαρρυντικό είναι το στοιχείο της έκθεσης, είναι η αύξηση των ανακτήσεων. Το 2025 ανακτήθηκαν 128 containers, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Το World Shipping Council αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη βελτίωση των δυνατοτήτων εντοπισμού και απόκρισης, καθώς και στη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ ναυτιλιακών εταιριών και παράκτιων αρχών. Αυτά σχετικά με το άλμα που κατέγραψαν οι απώλειες containers στη θάλασσα την χρονιά του 2025, καθώς ήταν 1478 τα containers που χάθηκαν στη θάλασσα την περασμένη χρονιά.
Καράβια βγήκαν στη στεριά και χάθηκαν στο χιόνι. Κι αυτός που τα ονειρεύτηκε τα περιμένει ακόμη. Ποιος είδε φάρο στο ψηλό ρίδι στην Ελασσόνα λευκό πανί. Ένα καράβι από την Κρήτη να πει. σαν αχήμο. Ερωτευμένα πουλιά και ψάρια μα κολυμπάνε στον ουρανό.
Του στίχους έγραψε ο Μιχάλης Γκανάς, στη μουσική ο Μίνος Μάτσας. Ακούσαμε τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και τον Παντελή Θαλασσινό στο πολύ γνωστό «Καράβια στη στεριά». Ποιος είδε φάρο στο Ψιλορίτη, στην Ελασσόνα λευκό πανί και ένα καράβι από την Κρήτη να πιάνει Ξάνθη, Κομωτινή. Και ενώ εσείς ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης επιμελείται τον ήχο, Άντωνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη. Έχουμε πολύ υλικό από την περίοδο των Ποσειδονίων και δεν θα το αφήσουμε να πάει χαμένο. Κατά καιρούς ακούμε διάφορες συνεντεύξεις με ανθρώπους της ναυτιλίας. Τους εντοπίσαμε εκεί στο στούντιο το ειδικό διαμορφωμένο που είχαμε φτιάξει στη μεγάλη αυτή έκθεση. Και βρέθηκε στην παρέα μας ο κύριος Γιάννης Τριφύλης, μέλος τέταρτης γενιάς, πλειοκτητών και διαχείρισης πλειοκτητών πλοίων του Γουρδομιχάλη. Ο παππούς του, ο Στάθης Γουρδομιχάλης, διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ο κύριος Γιάννης Τριφύλης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ταμείας στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος και συμμετέχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και πολλές άλλες ιδιότητες. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Τριφύλη τι είπε για τη θάλασσα, την ναυτιλία και όχι μόνο, στη φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Και στην παρέα μας είναι τώρα ο κύριος Γιάννης Τριφύλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Επίσης είναι ταμείας στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, που είσαι εδώ. Βρήκες λίγο χρόνο από τον πολύτιμό σου με τις επαφές και με όλα αυτά τις επισκέψεις στα περίπτερα. Ευχαριστώ που ήρθες και θα ήθελα έτσι πριν ξεκινήσουμε και να πούμε δύο λόγια για τα Ποσειδόνια. Τι είναι η θάλασσα για τον Γιάννη Τριφύλη?
Η θάλασσα είναι το μέρος που κανείς κεντράρεται, ξαναέρχεται σε επαφή και με την ιστορία του τόπου μας, αλλά και με την αρχή του καθενός μας, γιατί αρχίζουμε τη ζωή να επιπλέουμε.
Έτσι.
Όταν είμαι στη θάλασσα, εγώ κάθομαι ανάσκελα, επιπλέω, κλείνω τα μάτια, αφήνω το νερό να βουλώσει τα αυτιά και φαντάζομαι ότι πλέω στο σύμπαν.
Τι ωραίο αυτό. Πλέω στο σύμπαν.
Πλέω στο σύμπαν όπως όταν ήμουν μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου. Όπως αρχίζουμε, όπως θα τελειώσουμε και τι είναι ανάμεσα.
Και φυσικά η θάλασσα είναι πηγή ζωής και έφερε στον αφρό και φέρνει στον αφρό την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, από την ναυτιλία, με την ναυτιλία.
Η θάλασσα είναι πηγή ζωής, όχι μόνο ελληνική. Είναι εκεί όπου το ταπεινό μονοκυταρικό φύκι πρωτοδημιουργήθηκε, φωτοσυνέθεσε και από εκεί εξελίχθηκε σε αυτό που είμαστε εμείς. Αλλά μέσα μας υπάρχει αυτή η ανάμνηση και υπάρχει αυτός ο εναρμονισμός. Και η θάλασσα λατρεύει τον ήλιο. Και μαζί η θάλασσα και ο ήλιος πλαισιώνουν τη γη.
Και την Ελλάδα μας φυσικά την έχουν ζημιλέψει και τα κύματα, το μπλε και ο ήλιος.
Η Ελλάδα, όχι μόνο στην κοσμογονία που παραπέμπει σε αυτές τις σκέψεις, όπως και η βίβλος παραπέμπει σε αυτές τις σκέψεις με τη δημιουργία, αλλά και πρακτικά η ιστορία της είναι συνδυασμένη με τη θάλασσα. Η γλώσσα μας είναι συνδυασμένη με τη θάλασσα. Η γλώσσα μας ήρθε από τη θάλασσα. Και η εξέλιξή μας η ιστορική και η σημασία την οποία, με την αδράνεια της οποίας ακόμα έχουμε μια υπόλοιψη παγκοσμίως, από εκεί πηγάζει.
Και πού εστιάζεις, πού το αποδίδεις ότι εμείς οι Έλληνες διαπρέπουμε με τη θάλασσα και την ναυτιλία?
Κοιτάξτε, είπες πριν ότι γίνεται ένας καλός αλλά και κακός και γλυκός χαμός. Νομίζω στην Ελλάδα μπορούμε τα αντίθετα να τα συγκεράζουμε. Και η θάλασσα έχει αυτή τη διάσταση. Είμαστε πολύ ευέλικτοι. Είμαστε, πώς το λένε, πολυμήχανη, όπως είναι ο Οδυσσέας, ο ήρωας της θάλασσας. Έχουμε μέσα μας μια επιθυμία, έχουμε μέσα μας μια περιέργεια. Θέλουμε να δοκιμάσουμε τα όρια μας. Θέλουμε να δούμε τι υπάρχει παραπέρα. Και κάποτε η θάλασσα ήταν το όριο, ο ορίζοντας ήταν το όριο. Αν ήθελες να μάθεις τι υπάρχει παραπέρα, έφτανες μέχρι τις θύλες του Ηρακλή.
Και μετά λέγοντας, έχουμε αυτό το ρυψοκίνδυνο, έχουμε αυτό το δαιμόνιο μισή Έλληνες.
Θα έλεγα ότι έχει να κάνει με τη γοητεία του κινδύνου και της ανακάλυψης. Όπως και η ύστερη ναυσιπλοεία των Δυτικών, ας πούμε, που πήρανε μετά το Βυζάντιο τη θέση της θαλασσοπορίας. Και αυτούς η κινητήρια δύναμη ήταν παρόμοια με τη δική μας. Όμως αυτοί ήλθαν και παρήλθανε και εμείς παραμείναμε. Εκεί που αρχίσαμε, συνεχίζουμε να μεγαλουργούμε.
Ωραία. Γιάννη Τριφύλλη, η καταγωγή σου είναι από Κύθυρα, μήπως, γιατί αυτό το όνομα το συναντάμε πολύ εκεί πέρα.
Αντώνη, σε συγχαίρω για την ελληνομάθειά σου. Υπάρχει ένα μικρό χωριδάκι, τα Τριφυλιάνικα, από όπου κατάγομαι. Και πράγματι, ο παππούς μου, Γιάννης Τριφύλλης, είχε οικογενειακό δικαίωμα να ονομάζεται και Καβόγιάννης και Καβάκος. Δηλαδή, είχε και αυτό στο θαλάσσιο αυτό στοιχείο. Και μιλώντας για στοιχείο, να πάμε στοιχείο, ναι, από που έρχεται και η γιαγιά μου.
Οπότε έχεις και δύο.
Αυτό θέλω να πω, ότι εδώ στην Ναυτιλία είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις κάποια σχέση με θαλασσονήσια, με θαλασσότοπους. Και η Χίος βέβαια είναι κεντρικός ναός.
Αλίμονο.
Και τα Καρδάμιλα είναι το Τρισάγιο. Από εκεί ήταν λοιπόν η γιαγιά μου, το γένος Καράφατσίνο.
Μάλιστα. Και εσύ πώς, Ενεπλάκης, πώς μπήκες σε αυτό το χώρο?
Κοίταξε, περίπου όπως σου εξηγήσαμε τώρα, αρχίσαν από τον προπαππού μου, τον ορφανό καπετάνιο των Καρδαμήλων, την κόρη του οποίου παντρεύτηκε ο παππούς μου, ο Γουρδομιχάλης, μετέπειτα πρόεδρος Ενώσεως Ελληνοφοπλιστών. Και από αυτήν την σχέση, ας πούμε, την συζυγική, η οικογένεια οδηγήθηκε στο Λονδίνο, στους συμπατριώτες της γιαγιάς μου, την παρικία των εκεί, London Greeks, εκεί, όπου ήταν πραγματικά η καρδιά της ναυτιλίας.
Και εγώ είμαι από την Κάσο και ξέρω ότι ήταν και Κουλκουντής εκεί και η Μαυρολέων και όλοι.
Ο παππούς μου Τριφύλλης ήταν παντρεμένος με μια Κουλκουντή. Το αναφέρω όχι για το κουτσομπολιό όπως κάνουν οι θηρωροί, για το πλέγμα, πόσο βαθύ είναι το πλέγμα της ελληνικής ναυτιλίας και πώς όλα τα πράγματα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Ο παππούς μου Τριφύλλης αργότερα ήταν πελάτης του παππού μου του Γουρδομιχάλη στην εταιρεία του Λούση Καρά.
Μάλιστα.
Και εκεί κάπως έγινε ένα συνοικέσιο για τους γονείς μου, κατά κάποιο τρόπο.
Ωραία. Πριν πάμε στα Ποσειδόνια, θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια και για το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, έτσι, για το έργο του και για το τι την προσφορά του σε αυτό που λέμε ελληνική πορική ναυτιλία, με τις προσπάθειες που κάνει και με όλες αυτές τις δράσεις, τους ώστε και να συντηρήσει το ναυτικό δαιμόνιο της Ελλάδας, των Ελλήνων, αλλά και να προσελκύσει και να φέρει νέους που τους έχουμε πάρα πολύ ανάγκη.
Το Ναυτικό Επιμελητήριο κλείνει φέτος 90 χρόνια. Είναι και αυτό μια παρακαταθήκη της εποχής του Βενιζέλου στην Ελλάδα, που ίδρυσε και το Λιμενικό Σώμα, που είχε αυτή την εικόνα ότι είναι εθνικό κεφάλαιο η ναυτιλία και αυτή η δραστηριότητα. Το Επιμελητήριο είναι θεσμικός και επίσημος σύμβουλος του κράτους. Διαφοροποιείται από συλλογικά όργανα όπως την πολύ σημαντικότερη για την ποδοπόρο ναυτιλία Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με την έννοια ότι πρέπει να βλέπει την ναυτιλία από το πρίσμα το εθνικό. Κοιτάει τη θάλασσα μέσα από τη γαλανόλευκη. Ενώ τα συλλογικά όργανα κοιτάνε στην ουσία τα συμφέροντα των μελών τους, όπως κάνουν όλοι από τη Γενόπ ΔΕΗ και ύστερα. Ναι. Λοιπόν, το Επιμελητήριο στα πλαίσια αυτού έχει θέσει ως στόχο ή ως μότο να μεταφέρουμε τη γνώση αλλά και το ήθος και το επιχειρηματικό μοντέλο της θάλασσας στη στεριά. Θέλουμε δηλαδή να φέρουμε, να εισαγάγουμε στον ελληνικό τόπο, θα το πω τώρα αγγλικά γιατί αυτό θα πει και η εισαγωγή, τα best practices, τα διεθνή. Mm-hmm. Γιατί βεβαίως πλέον έχουν φτάσει. Αλλά στα 97 χρόνια δεν ήταν πάντοτε έτσι. Κάποτε η ναυτιλία δεν χωρούσε μες στην Ελλάδα.
Και νομίζω ότι επιτελείται έργο και καλά το πάτε. Γίνονται προσπάθειες, Και το μεγάλο στοίχημα, όπως είπα και πριν, είναι πώς θα προσελκύσουμε και πώς θα στελεχώσουμε όλα αυτά τα επαγγέλματα που είναι γύρω από την ναυτιλία, αλλά και τους ανθρώπους και τα βαπόρια με το νέο αίμα, καθότι όλα εξελίσσονται και πρέπει να και υπάρχουν όλο και έχουμε περισσότερους ανθρώπους γύρω από αυτό.
Αντώνη, η ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας είναι συνδεμένη με την ναυτοσύνη και γι' αυτό αναφερθήκαμε πριν και επίτηδες έκανα αυτές τις αναφορές. Τον Προ Παππού μου, τον Ορφανό Καπετάνιο. Αυτό είναι η ναυτοσύνη, αυτή ήταν η αρχή. Από το ίδιο χωριό είναι ο Καπταπαναγιώτης ο Τσάκος, ένα σπίτι παρακάτω, ας πούμε, ο οποίος και αυτός ήταν καπετάνιος και έγινε. Και τα γραφεία μας στελεχώθηκαν, αρχιμηχανικοί, αρχικαπετάνιοι, υπεύθυνοι πληρωμάτων, ίσως και άλλα τμήματα που να μην διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, από την εμπειρία των ανθρώπων στη θάλασσα, βγαλμένα από τη ζωή, όχι με θεωρία μόνο. Mm-hmm. Τώρα η εποχή έχει αλλάξει, οι άνθρωποι εκπαιδεύονται, αποκτούν εμπειρίες ακαδημαϊκές, θεωρητικές, υπάρχει η πρακτική διάσταση, σίγουρα φθήνει. Για εμένα, αν δει κανείς τον κορυφαίο ναυτιλιακό ελληνικό όμιλο στον πλανήτη, τον όμιλο Αγγελικούση, για μένα δεν είναι τυχαίο ότι συνεχίζουν να είναι παντελώς προσιλωμένοι και στην ελληνική σημαία και προχθές το είπε η κυρία Αγγελικούση και έχουν αξιωματικούς, έχουν δικά τους προγράμματα εκπαίδευσης, έχουν δικό τους κέντρο crewing, το έχω επισκεφτεί στη Μανίλα, δηλαδή αντιλαμβάνονται το πλεονέκτημα της ποιότητας, της ναυτοσύνης, της συνεννόησης, είναι αναντικατάστατο, αλλά δεν μετριέται πόντο-πόντο. Μετριέται σε βάθος χρόνου, λοιπόν πρέπει να έχεις υπομονή και πρέπει να έχεις αντίληψη. Νομίζω ότι ο όμιλος αυτός δεν στερείται ούτε της υπομονής ούτε της αντίληψης.
Και εγώ θα πρόσθετα κάτι ακόμα, Γιάννη Τριφύλλη. Βλέπουμε τη διάρκεια όλων αυτών και αυτής της εταιρείας των Ελλήνων Ναυτικών, θα πρόσθετα τη λέξη ελληνικό φιλότιμο, που δεν το συναντάμε πουθενά αλλού στον κόσμο και ο Έλληνας ναυτικός βλέπει το καράβι, το βαπόρι σαν σπίτι του και το σέβεται και το προσέχει.
Αντώνη, εύχομαι να είναι ακόμα έτσι σήμερα.
Επίξα ναυτικός, έχω ταξιδέψει
και σκέφτεσαι την εποχή που γνωρίζω και εγώ και που γνώρισα και εγώ και που επισκεφτόμασταν τα πλοία της εταιρείας μας και ήταν πραγματικά ένα πανηγύρι να τα επισκεφτείς. Ο μάγειρας ήταν υπερήφανος για το φαΐ του, ήταν
χαρούμενοι.
Μου λέγανε εκείνοι με τη σειρά τους τις δικές τους ιστορίες να πηγαίνουν κάτω στη Νότια Αμερική, να είναι στο λιμάνι 50-60 πλοία, το κάθε πλοίο να έχει 30-40 ανθρώπους, δηλαδή 1.000-2.000 Έλληνες ανά πάσα μια στιγμή.
Στη Βραζιλία.
Ακόμα τα μπουζούκια έχουν τα όνομα, τα ονόματα, τα ελληνικά. Την Ακρόπολη, την Άρτεμις, ό,τι θέλεις.
Ρόδων.
Μπράβο, τα ξέρεις πιο καλά.
Αλλά υπάρχει,
το
φιλότιμο όμως νομίζω ότι ακόμα το έχει.
Υπάρχει το φιλότιμο, απλά έχει μετατοπιστεί. Έχει φύγει σιγά σιγά από το πλοίο, έχει πάει σε εταιρείες. Οι εταιρείες μέσα τρέχουν από το φιλότιμο και στα στελέχη και τις ώρες που κρατάνε και τη συμπεριφορά που έχουν και το πώς πονάνε τα χρήματα που ξοδεύονται αλλά και το πώς αντιλαμβάνονται αυτόν που ταξιδεύει διαφοροποιούν την ελληνική ναυτιλία από την ψυχρή εταιρική προσέγγιση άλλων χωρών.
Θα σε ρωτούσα, πού αποδίδεις το μυστικό της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας.
Ξέρεις, εμείς λέμε ανάγκας, θεοί πείθονται. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή η χώρα ήταν πάντα μια φτωχή χώρα. Πολλές μεγάλες επιτυχίες στη βιομηχανία δεν είχε. Πολλές μεγάλες επιτυχίες στη γεωργία με τα μικρά αυτά χωράφια δεν είχε. Άρα με τον Α ή Β τρόπο συγκεντρώνονταν οι πιο ικανοί, οι πιο φιλόδοξοι και οι πιο οραματιστές στριμώχνονταν μέσα από τον χώρο της ναυτιλίας και ξεπηδούσαν επάνω σαπίδακας αυτά τα ιερά τέρατα που όλοι τα ξέρουμε από τον Λιβανό και ύστερα.
Και είμαστε ευγνώμονες σε όλους αυτούς τους προγενέστερους και σε αυτούς τους ανθρώπους τους αφανείς, τους ναύτη, στον καπετάνιο, στον Λοστρόμο, στο μηχανικό που έβαλαν πλάτη και έκτισαν και έφεραν την ναυτιλία μας εδώ που βρίσκεται παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Και τον εφοπλιστή και τους ανθρώπους των γραφείων φυσικά.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη οικονομική δραστηριότητα, άλλος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας ο οποίος να διέπεται από τόσο πάθος και από τόσο, ας πούμε, ταύτιση της καθημερινής σου ζωής, της προσωπικότητάς σου, με τον χώρο εργασίας σου ή δραστηριότητάς σου. Είναι συνυφασμένα, είναι αναπόσπαστα, και αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο στοίχημα εάν θα μπορέσει η ναυτιλία, η ναυτοσύνη, ο ανθρώπινος παράγον, ο ψυχισμός να σταθεί στις προκλήσεις κυρίως της τεχνολογίας, αλλά και δευτεροβόντως συγγενικά και της γιγάντωσης και της συγκέντρωσης.
Πολύ ωραία.
Για να μην μιλήσουμε για την πολιτική.
Καλά, εντάξει.
Την αφήνουμε για άλλη εκπομπή αυτή.
Το αποφεύγουμε αυτά τα μονοπάτια.
Άλλη συχνότητα, όχι άλλη.
Σε άλλη συχνότητα.
Άλλη συχνότητα.
Κάπου αλλού. Ναι. Τα Ποσειδόνια πώς τα βλέπεις? Εσύ τα παρακολουθείς τόσα χρόνια. Ναι. Τώρα, το ενέτη 2026.
Ναι. Τα πρώτα Ποσειδόνια που πήγα ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 80. Δηλαδή πριν 40 χρόνια. Προφανώς ήμουν παιδάκι τότε. Αλλά ο παππούς μου, όπως ανέφερα νωρίτερα, ήταν πρόεδρος Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, ο Στάθης Ορδομιχάλης, ο Μακαρίτης. Ναι. Τον αγαπάω πάρα πολύ ακόμα και σε έχει φύγει. Έβγαζε τον λόγο, οπότε εγώ τώρα ως μικρό παιδί αγαπούσα, θαύμαζα τον παππού μου. Ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή για εμένα, έξω από την παγόδα του Πειραιά.
Εκεί στον Πειραιά, βέβαια, στην παγόδα.
Από τότε μέχρι τώρα, όπως από το Ζάπιο μέχρι την παγόδα, έτσι και από την παγόδα μέχρι το Ελευθέριος Βενιζέλος και το Έξπο το σημερινό.
Μέσω αεροδρομίου Γλυφάδα, νομίζω ήταν.
Πέρασε και ένα μικρό στάδιο από την Γλυφάδα. Αυτή η εξέλιξη είναι η χωροταξική εξέλιξη. Για μένα η πιο σημαντική εξέλιξη των Ποσειδονίων είναι ότι άρχισε από μια έκθεση μηχανολογικού εξοπλισμού στην ουσία, πέρασε να γίνει μια έκθεση όχι μόνο εξοπλισμού αλλά και υπηρεσιών, μετά και τεχνολογίας και σήμερα πλέον και γνώσης. Τα συνέδρια τα οποία γίνονται παράπλευρα με την έκθεση
και σημαντικά συνέδρια.
Είναι πραγματικά υψηλότατα του επίπεδου, μεγάλης διάρκειας, έρχονται προσωπικότητες από όλη τη γη να συμμετάσχουν και αποτελούν δεξαμενείς σκέψεις σε πραγματικό χρόνο.
Πραγματικά. Και κατά τη διάρκεια της έκθεσης και πριν και μετά, αλλά και γίνονται και πολλά σεμινάρια. Να, παραδείγματος χάρη τώρα απέναντι είναι σε εξέλιξη ένα σεμινάριο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Η Αγγλία, η Κίνα, η Κορέα, η Ιαπωνία, η Αμερική,
τώρα και η Γερμανία,
η Πολωνία, όλοι οργάνωσαν συνέδρια 3 με 4 ώρες.
Κάτι λέγει αυτό, έτσι.
Στα οποία ήταν πάνελ 3-4 άνθρωποι τη φορά, δηλαδή η συμμετοχή στην οποία υπάρχει, στην μεταλαμπάδευση γνώσης, στη διάχυση εμπειρίας, στο συγκερασμό αντιλήψεων, είναι πραγματική, δεν είναι εικονική, δεν είναι πλασματική.
Ακριβώς. Και φυσικά το να γνωριστούν ο ένας με τον άλλο, το B2B, όπως γίνεται και εδώ φυσικά στα Ποσειδόνια, άλλο το να υπάρχει το teleconference και άλλο το να βρεθείς μετά από τόσα χρόνια κοντά με τον συνάδελφο που μίλαγες και να μιλήσεις και να ανταλλάξεις ιδέες, ακόμα και συμφωνίες γίνονται.
Σίγουρα υπογράφονται πολλές συμφωνίες γιατί είναι ένα κομβικό σημείο, σίγουρα αναθερμαίνονται οι σχέσεις, σίγουρα δημιουργούνται και από τυχαιότητα καινούριες σχέσεις, αλλά στο μέλλον πιστεύω ότι αυτό θα έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία, διότι πέραν του Zoom πλέον υπάρχει και το ψεύτικο Zoom. Εγώ άκουσα από ανθρώπους στον χώρο της άμυνας, Έλληνες, στην Ουκρανία, που νομίζανε ότι μιλούσανε με στρατηγούς της Ουκρανίας και ήτανε ρωσικά troll και AI. Φανταστείτε τι γίνεται.
Ναι, ναι, βέβαια.
Οπότε πλέον το άτομο με άτομο αποκτά τελείως άλλη σημασία.
Τώρα είπες και τη λέξη κλειδί AI. Βλέπουμε σε Ποσειδόνια στα φετινά κυριαρχεί το AI, η τεχνολογία, φυσικά η πράσινη ανάπτυξη, όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν και φυσικά τα γεωπολιτικά, τα οποία ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθουν σε μια καλύτερη κατάσταση.
Ναι, έχω μεγάλη επιφύλαξη. Πιστεύω ότι είμαστε στην αρχή αυτής της διαδικασίας. Ναι.
Μάλιστα. Άλλη φορά θα έρθεις, Γιάννη Τριφύλλη, να έρθεις στην ΕΡΤ να κάνουμε μια εφόλυση της κουβέντα.
Με χαρά, Αντώνη.
Κλείνοντας, Και αφού σε ευχαριστήσω, το μήνυμά σου στους ανθρώπους της ναυτιλίας, στους ανθρώπους των γραφείων, στους ναυτικούς μας που σε ακούνε εδώ από τις καλές θάλασσες και τη φωνή της Ελλάδας.
Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ σε ισχυρότερη θέση από αυτήν που βρίσκεται τώρα, ελληνική ναυτιλία μάλλον, όχι Ελλάδα.
Αλλά κατ' επέκταση, αν δεν υπήρχε ελληνική ναυτιλία, δεν θα έχει καταρρεύσει η χώρα, αλλά σίγουρα στηρίζει την πατρίδα μας, έτσι.
Είναι μία σχέση που συμπορεύεται και όταν γράψαμε για τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας της χώρας ένα μικρό εγχειρίδιο με το όραμα του Ναυτικού Επιμελητηρίου για το έτος 2040, όπως μας ζητήθηκε από την Επιτροπή, Εορταστική Επιτροπή, το ονομάσαμε Ελλάς και Ναυτιλία σε κοινή ρότα. Γι' αυτό νομίζω ότι ισχύει εδώ και 10.000 χρόνια. Τώρα μια πορεία 10.000 χρόνων δεν αλλάζει τόσο εύκολα κατεύθυνση.
Τι θα έλεγες λοιπόν στους ανθρώπους της ναυτιλίας και στους ναυτικούς μας?
Να έχουν εμπιστοσύνη ότι η θάλασσα δεν θα τους αδειάσει ποτέ και αν έχουν υπομονή να αντέχουν την φουρτούνα η οποία αναπόφευκτα ταράζει τα γαλήνια νερά της προόδου,
παξιμάδι θέλει.
Σίγουρα θα βρεθούν πιο μπροστά. Η ταχύτητα που δίνει η θάλασσα και η ασφάλεια που παρέχει η θάλασσα στην εξέλιξη είναι απαράμιλα στον ελλαδικό οικονομικό χώρο και στην επαγγελματική σταδιοδρομία.
Γιάννη Τριφύλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή δύναμη στο Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μας και καλά Ποσειδόνια. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ τη φωνή της Ελλάδας.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Τριφύλλης, μέλος του ΔΣ του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ταμεία στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος και συμμετέχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Είπε πολύ ωραία πράγματα, κάποια στιγμή θα τον έχουμε εδώ στην παρέα μας. Μεταξύ άλλων, η Ελλάς και η Ναυτιλία έχουν κοινή ρότα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε, καλές θάλασσες.
Με τον νοτιά και με τη Σωροκάτα, με βαρκά την Ελλάδα ξεκινήσαμε, αιδελίσαμε. Μέσα έξω η προπέλα προχωρήσαμε, αφήσαμε. Χίλια μίλια παραγαδιά, κοίτα να δω στα σημαδιά, ήρθαμε γυαλό, αλλά που μυαλό. Το κράσι και η φουρτούνα θα μπατάρουνε τη σκούνα, αχ αυτή ψαρού πάει στα κουντουρού. Το βοριά το κύμα με στην πλώρη, χρόνια τραβάμε ζόρι και παλεύουμε, τα βολεύουμε. Με το φόβο το γλεντάμε και χορεύουμε, αχ χειμερεύουμε. Χίλια μίλια παραγαδιά, κοίτα λάθος τα σημαδιά, ήρθαμε γυαλό, αλλά που μυαλό. Το κράσι και η φουρτούνα θα μπατάρουνε τη σκούνα, αχ αυτή ψαρού πάει στα κουτουρού.
τα σημάδια ήρθαμε γυαλό. Αλλά που μυαλό, το κρασί και η φουρτούνα θα μπατάρουνε τη σκούνα. Αχ, αφήσαρου, πάει στα κουτουρού.
Από το άλμπουμ Μεθυσμένα Τραγούδια ακούσαμε τον Γιώργο Ανταλάρα με Βάρκα την Ελλάδα, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και τους στίχους να γράφει ο Αντώνης Ανδρικάκης. Με τον Νοτιά και με τη Σωροκάδα, με Βάρκα την Ελλάδα ξεκινήσαμε, μέσα έξω η προπέλα προχωρήσαμε, αχφίσαμε, αχφίσαμε κλπ. Κλπ. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, αφού σας υποθυμίσουμε ότι Φωνή της Ελλάδας, να το πείτε και στους φίλους και στους γνωστούς σας να συντονιστούν μαζί μας, ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους της ναυτιλίας και τους ναυτικούς μας. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Φωνής της Ελλάδας, και στο site της Φωνής, στο voc.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια. Επίσης μας ακούτε από το Netflix και από την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάστε την εφαρμογή και είμαστε παρέα σας. Τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε στο 210-6066-15-16 και στο 210-6066-238. The Voice of Greece, μια λέξη, papaki.air.gr, το email μας για τα μηνύματά σας και τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας. Μας βρίσκετε και στο Facebook Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece, και εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ταξιδέψατε μαζί μας. Τα πούμε πάλι αύριο το πρωί την ίδια ώρα και θα ταξιδέψουμε με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Ευχαριστώ όλους σας, ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο ασχηματιστή Λούβαρη που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά, για χαρά, το νου σας εκεί έξω. Αντώνης Καραγιαννάκης.
Βαρκάκια που πετάτε, αν δείτε την αγάπη μου να μου τη χαιρετάτε. Βάρκα μου μπογιά, βάρκα μου μπογιά της με. Έχουν τα κύματα σου για τούτο είναι άλμυρα φαρμάκι τα νερά σου. Θάλασσα βαρύ, θάλασσα βαρύ το κύμα. Δεν είναι κρίμα. Την άμμο σαν